Ýetleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Anna Urwan. 2010-njy ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýörüýte gepleşigimiň merkezi oppozisiýasy näme üçin täsirsiz diýen temanyň başyna geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini diňle. Türkiýanyň paýtagty Ankara'da bolan iki partlama demiryol stansiýasyny sarsyrdy we bir topar adam helakçylygyna sebäp boldy. 10-njy oktýabrda şäheriň esasy demiryol stansiýasynyň goloýuna bolan partlamalarda 62 adamyň öldürilendigi. Onlar çadımın oldu yaralanan qaydılar. Türk hükümeti bu hadisan terror akt hükmününe hasiyetlenirdi. Bu partlamalar yurdun gün orta günü korunakı Kürt cengçilerle hükümetin arasında konflikti çözmeyi iteri vermek için uğrayan parahatçılık yürüyüşünün ön yanına oldu. Kürt güçlerine taraftar hem de çepçi partiyalar tarapından uğralan yürüyüş koyu olsun edildi. Şayiatların aitmaklarına göre bu iki partlama bir-birinden bir neçe minut ara tapağıtta olupdur. Kurdistan İşçiler Partisi PKK cengçi toparı Türkiye'deki partilançılık hareketlerini Tohto Diyanlı'nın ıglan etti. Topar bu niyetin 10-njy oktýabrda ygran etdi we öz söwüşçüleriniň Türkiýede 1-nji noýabrda geçirilecek saýlawlaryň adalatly geçirilmegine päsgel bermeli üçin hereketden saklanjagyny aýtdy. Ýagny bu beýanatda toparyň atşygy behedýänini gaýdylýar. PKK-nyň beýanatynda edil şolgun kurtlara tarapdar parahatçylyk ýürüýüşiniň öň ýanyna bolan we 62 adamy öldüren partlamalar ýa agdarmaýar. Şükepte'nin başında PKK'nın yokor dereceli komandir Şeyli Deyel gaziyet makalasını yazanına Şükil Zarnama karasılıptı. Türkiye'nin Premier Ministerinin ornvasarı Yalçın Akdoğun Şükepte'nin başında Kürtlere taraftar Halk Demokratik Partiyasında kolluğu vermenin taktika sökmününü bir ideyani ret edipti. Akdoğun hükümetin PKK cengçilerinin yaraklarını taşlayıp yurttan çıkmakları varadaki çağırsını kaytalaptı. Orsiýetiň harby güýçleri soňky 24 sagatda Siriýadaky 55 nyşany boýunça 64 san howa darbasyny urdy diýip Moskwada harby sözçi aýtdy. Sözçüniň 10-njy oktýabrdaky sözlerine görä Moskwanyň Siriýadaky harby kampaniýasynyň ýygjamlaşdyrylmagynyň sebäbi howadan geçirilen gödäkçilik esasında köp sanly nyşananyň ýüze çykarylmagy bilen baglanşykly. Moskwa öz howa darbalarynyň Islam döwleti jeňçi toparynyň desgalaryny nyşana alýanlygyny aýdýar. Siriýanyň garasy adam hukuklary observatoriýasy 10-njy oktýabrda rus howa darbalarynyň urulan ýerlerini gün batyr Siriýada Islam döwleti toparynyň agdalarynyň minimal derejede azlygyny aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Reuters habar gurulunyň ýazmagyna görä Obama administrasiýasy daşary ýurt hökümetlerine we Abbasa bankirlerine Irana garşy sanksiýalaryň entek güýjüne galýanlygyny we olaryň Irana maýy ýatyrmagy howluk mol däldigini ýatlatdy. Abbasanyň döwlet departamentiniň golaýda dünýä ýüzündäki ilçikanalary iýeren telegrammalaryna sanksiýalaryň entek ýatyrylmagyny tasdiklanýar diýip diplomatik hökümet çeşmeleri 9-njy oktýabrda Reuters'e aydıptırlar. Ol telegrammalarda İran'a karşı sanksiyaların halkarı atom energiyası kulluğu Tehran'ın iyurla bağlısılan yadır alalısının şeritlerini dol yerine yetirenini tasdikleyansa yatırılmacaklığını ıtalıptır. Şivesiyanın Hristiyan Demokratik Partiyası yurdun NATO ağdalığına koşulmak için ses verdi. Bu inni oppozisiyadaki 4 konservativ partiyanın aklısının yaranlığı koşulmağı gol yapyanlığını anladiyar. 9. aktardaki ses verişlik irki parlament sayılarının geçirilmek ehtimallığının çınırgayan vaktini kavat geldi. Hedir, hükümet dolanırıyan çepçi kalisi NATO koşulmağı karşı duruyar. Moskva Ukrainanyň bergisi babatda egilişge gitmez diýip Orsetiň maliýe ministri Anton Silyuanow 9-njy oktýabrda Ukrainanyň maliýe ministri Natalia Yareska bilen duşanyna etdi. Silyuanow Orsetiň dekabrdaky ýygyn Moskva 2013-nji ýylyň aýagynda Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukowyç iş başynda kasatan 3 milliard dollarlyk euro obligasiýasynyň dol tölemegini talap etjegini aýtdy. Bizim pozisiyamız berk eglişik bolmaz. Elbette duşmak, kepleşmek gerek. Bu hemişe doğru go peydalip Silivanov Halkara Pul Fondunun Lima'da Peru'da geçen duşunun çağını jurnalistler aytti. Oğan polisiyası Kandagar velayetinde NATO güçlerinin kollamağına geçirilen yürüytü harba operasiya mahalına 100 çemez Taliban sözcüsünün öldürülenliğini, 50 gülünün olsa yaralananlığına ediyar. Kandagar polisiyasının sözcüsü Ziya Durrani, 9. Aktyar'da Oğan Serket polisiyasının konuş Pakistan'ın Kandagar'ın soraba getirağına geçen onlar süpitneçinin karşısına operasiya geçirilenliğine etti. Bir de cengçilerin Oğan sana geçen uvarıda antık mağlumatlar gelip boğuştu ve biz tayarlık gördük deyip Durrani. Adatlıq radiyasını vurrun verdi. Durran operasiya mahalına onlarca motosikletin ve beylik kulovların partlayıcı incamların ve pitnesilere degisli beylik adatların veyran edilenliğine aitli hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediğiniz torkunlarımızdan ayrılmağın.